кабар менен таанышыбаңыз. Эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт дешти. Абанын температурасы чүй, талас, баткен, ош жана жалал абад облустарында күндүз 21-27 градуска чейин ысыйт. Ал эми түнкүсүн чүйдө 3-8 градус, таласта болсо түнкүсүн 5 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, ош, жалал абад облустарында түнкүсүн 5-11 градус жылуу. Ысык көлдөрүндө түнкүсүн минус 3-тен плюс 2-ге чейин көтөрүлөт, күндүзү 8-13 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн ушундай эле минус 3-тен плюс 2-ге чейин көтөрүлөт, ал эми күндүз 7-12 градус жылуу. Баш калада Бишкекте эртең күн ачык болот, түнкүсүн абанын температурасы 4-6 градус, күндүзү болсо 23-25 градуска чейин ысыйт. Жетинчи апрель окуясы боюнча сот иши бүгүн Бишкек гарнизондук аскер сотунда уланылды. Бул отурумда мурдагы президент Курманбек Бакиев баштаган ошол кездеги мамлекеттик бир катар жетекчилерге кошумча айыптар тагылгандыгы жарыяланды. Соттун бүгүнкү отуруму тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кененирээк айтып бермекчи.
7-апрель боюнча соттук иш мамлекеттик жаза өтөө кызматына караштуу кайтаруу жана күзөтүү департаментинин имаратында жүрүүдө. Ага судья Дамир Оңолбеков төрагалык кылып жатат. Сот иши жаңыдан башталганда эле жабырлануучу тарап соттун жүрүшүнө нааразылыгын билдирип, муну соттун катышуучуларга байланыштуу туура эмес маалымат бергендиги менен негиздеди. Натыйжада сот залында жабырлануучу тараптан 3 киши эмес 40 киши отурганы такталып, сот андан ары ишин улады. Бул күнкү отурумда мамлекеттик айыптоочу Курманбек Бакиевди 7-апрелде 87 кишини өлтүрүүгө катышкан, аксоо окуясын уюштурган, авиамайларга акциздик салыкты көбөйткөн деп айып такты. Мындан тышкарада бир топ айыптоолор коюлду. Мамлекеттик айыптоочунун атынан сотко катышкан Рыскыл Бактыбаевдин айтымында
Бакиев является президентом Кыргызской
Республики. Бакиев Кыргыз Республикасынын президенти болуп туруп, бийликти өзүнө гана алуу максатында кызмат абалынан кыянат пайдаланып, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизбестен туруп, мыйзамсыз жана конституцияга каршы келген кызматтарды түзүү боюнча указ чыгарган. Тактап айтканда, өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттигин, мамлекеттик тышкы иштер министрлигин жана коргонуу, тартип жана коопсуздук боюнча мамлекеттик кеңеш менен түзгөн.
Правопорядку и безопасности.
Бактыбаев ошондой эле мурдагы өкмөт башчы Данияр Үсөнов менен мурдагы коопсуздук комитетинин башчысы Мурат Суталинов Чакан ГЭС акционердик коому боюнча мамлекетке ыңгайсыз контракт түзүүгө басым жасады деп кошумча айыпталып жатканын билдирди. Апрель окуясы боюнча жалпысынан мурдагы президент Курманбек Бакиев баштаган 28 атка минер айыпталып жатат. Алардын арасында камакта отургандар, үй камагына чыгарылгандар жана качып жүргөндөр да бар. Жабырлануучулардын жактоочусу Жээнбек Үсөнов үй камагына чыгарылгандардын баары камакка алынышын жактап жатат.
Соттун жүрүшүндө менин оюм баянкы өткөн соттук процессте биз адвокаттар муну соттолорчулардын отурбай подпискада отуруп жанагы камакта эмес соттолорчуларды баарын тең камакка алуу боюнча өтүнүч келтиргем. Себеп дегенде булар баары тең адамдарга каршы уголовный кодекстин чоң кылмыш жасашканда соттук процесстерди баягы көрүп жүрөсүңөр, кичинекей кылмыш кылган кимдерди камакка алып атпайбы. Биздин өтүнүчтү соттун төрагасы канааттандыруудан баш тартканда туура эмес деп ойлойбуз да.
Үй камагында отургандардын бири мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункулов. Ал бул жолку сот отурумунда төмөндөгүдөй өтүнүчүн айтты.
Ходатайство об истребовании и приобщении к материалам уголовного дела повестку дня фракции.
Менде өтүнүч бар. Кылмыш ишин кароодо жалпы материалдарга Ак жол жана коммунисттер фракцияларынын 2010-жылдын 7-апрель күнкү жыйынынын күн тартибин, ошондой эле жогорку кеңештин 2010-жылдын 9-апрелдеги пленардык жыйынынын күн тартибин кошо кароону өтүнөм.
2010 года.
Айыпталуучулардын адвокаттарынын бири Икрамиден Айткулов соттун жүрүшүндө укук коргоочу Токтай Мүмөтәлиеваны күбө катары суроону соттон сурады.
Ал 7-апрелде катышканда ак үйдө болгон, аянтта болгон, бүт бар жок ошол күнү эмне болгону интернетте бүт как рассказ болуп эме айткан, жазылган. Ал эми күбөдө, күбө болгондон кийин аны тергөөдө сураган да жок.
Ошентип апрель окуясы боюнча соттун кезектеги отуруму 28-мартта улана турган болду. Бул отурумда ошондой эле соттук териштирүүлөрдү кароону тездетүү маселеси көтөрүлдү. Ага ылайык судья Дамир Оңолбеков сот отурумдарын ар жуманын дүйшөмбү, шейшемби жана шаршемби күндөрү саат 9:00 кечки саат 3:00 чейин түшкү тыныгуусуз жүргүзүп турууну сунуш кылды. Мындай сунушту жабырлануучулар колдошту. Сот өтүп жаткан мамлекеттик жаза өтөө кызматына караштуу кайтаруу жана күзөтүү департаментинин имараты катуу кайтарылып турат. Департаменттин штаб башчысы полковник Аманберди Кожоев эч кандай кооптонууга негиз жок экендигине ишендирүүдө.
Негизинен коопсуздук маселеси бардыгы каралган. Азыркы учурда сот өз иштерин жүргүзүп атат. Бардыгы уставтын талаптарындай, мыйзамдын талаптарындай болуп атат.
7 апрель окуясын териштирүү боюнча сот иши 30 ноябрда Бишкектеги спорт ордосунда башталып, бирок шектүү жардыруудан кийин убактылуу токтотулган. Ал кайра 18 мартта жанданган болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы баш кокулар боюнча кепти улантабыз. Кечээ Атажурт фракциясы жабык жыйынында коалициянын тагдырын талкуулап, андан чыкпай турууну чечти. Ошентип мына бир топ убакыттан бери талкууланып келген маселеге чекит коюлгандай болду. Коалиция таркабай тургандай сезилди эле. Бирок Атамекен фракциясы бүгүнкү жыйында республиканы кайрадан коррупция боюнча айыптап жатып чыкты. Темага Айданбек Ахматулу кайрылат.
23 мартта Атамекен фракциясынын жыйыны болуп, анда өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал талкууга алынды. Фракция жыйынында республикан тизмесиндеги 3-чү катарда турган Исхак Пирматовго коррупция боюнча жаңы айыптоолор коюлду. Маалыматка караганда 2009 жылы Исхак Пирматов Кыргыз нефтегазды башкарып турганда бензинди 8-9 сомдон өздөрүнө жакын Мунай Мырза аттуу компанияга сатышкан. Базар баасы болсо анда 28-30 сом болгон. Дал ушул жылы Өмүрбек Бабанов биринчи вице-премьерлик кызматка келген. Ошондуктан бул адамдарга тиешеси бар Мунай Мырзанын ошол жылдары кандай салык төлөгөнүн карап чыгуу керек деп эсептейт фракциянын лидери Өмүрбек Текебаев. Исхак Пирматов өз кезегинде мындай айыптоолорду толук төгүнгө чыгарууда. Өмүрбек Бабанов жана анын командасынын айланасындагы кишилердин дарегине мына ушундай терс маалыматтар расмий органдар тарабынан көп айтыла баштагандыктан коалиция тарап жаңы коалиция түзүүсү максатка ылайыктуу экенин Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев 23 мартта жергиликтүү маалымат каражаттарына билдирген. Бул фракция 22 марттагы жыйынында коалиция иштеп турсун деген жыйынтыкка келген болчу. Атажурттун лидери Камчыбек Ташиев эгерде Өмүрбек Бабановду айыптоолорго байланыштуу сөздөр аныкталса, анда Атажурт коалициядан чыгып кетээрин билдирген. Азыркы мезгилде 2 депутаттык комиссия бул маселенин үстүнөн иштеп жатат. Анын бири Өмүрбек Бабановдун күйүүчү май ишкерлигиндеги ишиниликтесе, экинчиси Мегаком чатагын карап жатат. Кыргызстандык башка саясатчылар да коррупциялык жаңжалдын айынан коалиция тарап кетиши мүмкүндүгүн билдиришкен. Маселен, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров коалициянын ушунчалык мөөнөткө сакталып турушунун өзү таң калыштуу деп атаган. Ошентип, коомчулукта коалициянын келечеги боюнча бир жактуу айкындык жок. Өлкөдөгү саясат таанышуулар да ушундай эле абалда. Маселен, Марат Казакбаев коалиция бузулат деген пикирде.
Эми мындай вариантта эми сактап калганын биле уже болбойт го баарыбир. Атажурт туура айтып атат, бул коалиция уже мындай түзүктү иштей албайт да. Негизи башкы маселе Бабанов боюнча да, Бабанов боюнча. Эми Атамекендер айтып атат депутаттар. Амурбек Абдрахманов рабочий комиссия Мегаком боюнчачы фактор чогулду депчи. Эми ошонун баарын жарыяласа заседанияда парламентте, анан хотя бир факт болсо, анда уже менин оюмча бул коалиция жоюлат да,
дейт Марат Казакбаев. Ал эми экинчи бир саясаттануучу Марс Сариев тескерисинче коалиция сакталат деп аны мындайча негиздейт.
Мен ойлойм сакталат, себеби өзүңөр карап көргүлөчү Россиянын позициясын. Минтип Атбаева, коалиция сакталбаса анда жанагы беспошлинный ГСМ, анан 30 миллион долларды беребиз деп аткан анын баарын токтотобуз. Себеби ким азыр бийликке келет, дестабилизация болуп кетсе деп посол, Россиянын посолу Власов айтпадыбы? Мен ойлойм, эми биздин саясатчылар деле түшүнүп атат азыркы акыбалдычы. Анан тышкы жактан бир чоң поддержка болбосо ичиндеги коалициялар деле мындай буза албайт,
деди Марс Сариев. Коалициянын тагдыры кыязы Жогорку Кеңештин 2 комиссиясынын иликтөөсүнүн жыйынтыгына жараша чечилет. Эгерде анда коррупция боюнча айыптоолор тастыкталбаса, анда коалиция президенттик шайлоо жарыяланганга чейин иштей берет. Президенттик шайлоо болсо июнь айында жарыяланышы күтүлүүдө. Азыркы өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев президенттик шайлоого бара турган болсо, анда премьерлик кызматты таштоого туура келет. Бул анын коалициядагы өнөктөштөрүнүн негизги талаптарынын бири. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Сиздер кечки Азаттыкты угатасыздар. Студияда Төрөкулдоров. Эми ушул саатка карата башкы кабарлардын кыскача маз моментин ашып алыңыздар. Америка Кошмо Штаттары Ливиядагы аскердик операцияларга жетекчилик кылууну НАТОго өткөрүп берет. Бул тууралуу Барак Обама билдирди. Жапониядагы кырсыкка учураган Фукусима атомдук электростанциясында кырдаал оңолуп баратат, бирок зилзала менен топон суудан алып болгондордун саны өсүүдө. Бишкекте 7 апрелдеги окуялар үчүн окуялар жөнүндө боюнча сотто бүгүн айыпталуучуларга сыртынан айып коюлду. Бүгүн март инкылабынын 6 жылдыгына арналган жыйын да Бишкекте өттү. Анда президент Роза Отунбаева сөз сүйлөп 24 марттагы инкылап өлкөдө демократия куруу тажрыйбасынын жетишсиздигинин максатына жетпей калган деп айтты. Куак ашуусундагы жол ноябрга чейин жабыла турган болду. Украинанын экс-президенти Леонид Кучма журналист Гангаздынын өлүмүнө тиешеси жоктугун билдирди. Эми биз дүйнөдөгү маанилүү окуялардын бирине кеңири токтолобуз. Бүгүн оппозиция таламын талашкан журналист Георгий Гангадзенин өлүмүнө байланыштуу уланып аткан иликтөө боюнча Украинанын мурдагы президенти Леонид Кучма өлкөнүн башкы прокуратурасына чакыртылды. Кечээ Кучмага карата журналисттин өлүмүнө тийиштиги бар деген айып менен кылмыш иши козголгон болчу. 2000-жылдын сентябрында Киевте Гангадзе кабилетин жоголгон, бир айдан кийин токойдон анын башы жок өлүгү табылган эле. Көп өтпөй бул окуя ошол кезде президент болуп турган Кучманын буйрутмасы менен жасалган экен деген ушак тарап кеткен. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улантады.
Журналист Георгий Гангадзе киши колдуу болуп өлүшүнө тийиштиги бар деп Украина мурдагы президент Леонид Кучмадан шек саноо уланууда. Бул туурасында 22 мартта өлкө баш прокуратурасынын өкүлү Ринат Кузьмин айтты.
Кучма Леонид Данилович подозревается в превышении власти, в отдаче незаконных распоряжений должностным лицам Министерства внутренних дел.
Леонид Данилович Кучма бийликтен кыянаттык менен пайдаланган деген шек бар. Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине мыйзамга дал келбеген буйрук бериши журналисти өлүмгө дуушар кылган. Кучманын жеке башын мурда кайтарыкка алып жүрүүчү Николай Мельниченко жазып алган тасманы Георгий Гангадзе өлүмү боюнча козголгон кылмыш ишинде зат түрүндөгү далил катары кабылдаса болот деп айткан. Эксперттер божомолунда тасмада Кучмабы же ага окшош бирөөнүн үнүбү милиция генералы Пукачка буйрук берип атышы жазылып алынган. Андан бери 3 жыл ашса да мурдагы президент Кучманы мынчалык катуу кысуу боло элегиле. Ошондуктан саясий талдоочулар арасы бул бийлик көрсөтмөсү менен козголуп аткан кылмыш иш деп айтышат. Дайыма табакташы болуп келе жаткан мурдагы жетекчи Леонид Кучмага карата азыркы бийлик ээси Виктор Янукович кылмыш ишин козготушу ойго келбегенде жорук дейт. Маселен, эл аралык коопсуздук маселелери боюнча эксперт Евгений Жеребицкий. Карга карганын көзүн чокуп ачып эле бул эмне дегенди билдирет. Ал эми оппозициядагы саясатчы Юлия Тимошенко жообуна караганда бул эч убакта натыйжасы саяктаган Янукович адилет ишкердиги тууралуу элдик оюн куулануу жана башкалар көрсүн деп жазалып аткан иш. Саясий жаат арасындагы кепте да Украина дүйнө өлкөлөр арасында демократиялык жана европалык маанайда экендесин аракетине жараша жазалып аткан жумуш. Бирок канчалык актанышпасын Украина, Орусия же Беларусь бийликтери дүйнөлүк коомчулукка ак балапан демократиянын мекени экен деп таанылып ийишпейт. Бачка калганда Янукович ишенимге кирүүсү кечиктирилүүдө. Европалыктар аны оппозицияны куугунтуктайсың, авторитаризмге өзүң бара жатасың деп айып тагышууда. Ошондуктан бизде керек экен президентти да олтургуза алар сот системабыз бар деш үчүн жан талашып атат. Эмне дегенде Юлия Тимошенко бул күндөрү Брюсселге бара жатат, дейт саясатчы Вадим Карасев.
Хотя имиджевые потери Кучма понесет, сейчас дело Гангадзе вышло из чисто судебной плоскости.
Сотко чакырылышы менен Кучманын баркы баасы кетет, бирок анын айыбын мойнуна коюу абдан кыйын. Эми Гангадзе иши жаңгыз эле сот карачу жумуш болбой калды, ал саясий шааниге айланып кетти. Үчүнчү күнү мурдагы президент Кучма журналисттер алдында мен коркуп үркө турган эч нерсе жок. Күнөөм болбосо эмнеден чочулаймын, бүгүн мен кандай тозок болбосун азабын тартып күнөөм жок экенин далилдөөгө моралдык жактан даярмын деди. Ведомости гести жариялаган макалада Израиль мурдагы президенти Моше Кацавты келин кыздарды сордуктоого баргандыгы үчүн 7 жылга сотто, Украина мурдагы президенти Леонид Кучманы журналисттин көзүн тазалаткан деген шек менен тергөөгө алуу жана Франция мурдагы президенти Жак Ширакты жакындан тарта 1995 жылы шайлоо учурунда ордогала каражатынан пайдаланган деген кине менен тергөөгө ала баштоо кайсы мамлекет болбосун бийлик ээлери үчүн сабак. Бул демек мыйзам алдында президенттен тартып бардык жаран жооптуу экенинен кабар берет деп жазат. Мусамрат Алип, Москва.
Бир үздөй эми угармандарыбыздын ой пикирлерине даярдалган элүүнү программабыз менен улантабыз. Саны Аманбек Тилденбай даярдаган.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарда элүүнү программасы. Анда эмесе берүүбүзгө кайрылган угармандарыбыздын пикирлерине жана сунуштарына көңүл бурсак.
Алло, саламатсыздар, бул Азаттык радиосунун угарманысы. Мен ойум Кыргызстан боюнча ушу өзгөчө түштүк региондо Ош, Баткен, Жалал-Абад областарында бир чоң ири радиостанция болсо, жана Эхо Москвы деген Россиянын радиосу бар го, ошондой форматта музыкасы эле жана эмне ушул пикир алмашуу, ушул маек куруу, ушул элдин эмесин үйрөтүү, орусча айтканда образовательный познавательный программалар түзүү, ушундай бир эмгиле коюп ушуну бир эметсеңер, Азаттык программасы деген каражатыңар бар, мүмкүнчүлүгүңөр бар деп ойлойм деп.
Биз Нарын шаарынын 10/16 Иман бала акциясынан эмгек жамаатынын атынан Ишташтоого акциясына чыгабыз. Себеби мурдакы жетекчибиз Сасыкбаева Нургүл жогорку сотко барып арызданып туура эмес чечилип келген. Ошого байланыштуу биз акцияга чыгабыз.
Саламатсыздарбы, менин атым Нурулкан. Мен айткым келет, жанагы жер участогун сатып аткандарга, жер участогун сатканга болбойт депчи. Ушундай мыйзам чыгарыш керек го дейм. Себеп дегенде бул депутаттарыбыз шайланар алдында убада беришкен да, биз мамлекеттин чек арасын бүтүндүгүн сактайбыз, бир да жерди сатканга, бир да жер тилкесин сатканга жол бербейбиз деп. Эми ошону орундаш керек да, ошол биздин жер тилкелердин жер участоктарды сатпаш керек. Анткени себеби сатылып баштаса ошол депутаттар өзлөрү эле тендип кетишет. Ошол өздөрү эле бирөөлөрдүн эшиктерин каккылап сагалап калышат да. Ошондой болбосун үчүн жерди саттырбаш керек.
Роза Исаковнага сот системасын качан реформалайт жана могу коррупцияга аралашкан такыр белчесинен алып койгон соттурду качан алмаштырат, ушул жөнүндө сурайын дедим. Эмне үчүн анда мен 9 айдан бери ушул сотторду жүрүп көрүп атам да, эмнени ал кимден алганда эле уже ошол сот ошонун ордун ырдап такыр эме болуп калат.
Саламатсыздарбы, мен могу Японияда болуптуго кырсык ошол жөнүндө айтып кетейин эми эле. Япондорду айтып атат, биздин кыргыз угармандар. Япондорду ушул Кыргызстанга эле жөөрөсүн алып келебиз депчи. Япондорду Кыргызстанга алып келип эмне кылат? Япондорго болбойт, Кыргызстанга алып келбей эле койсун каалайт элем.
Мен Кенжебек Алдаяр деген коомчумун. Силердин ошо интернет баракчаңардан жанагы тылым талкуусу музыка деп талкуу жүрүп атыптыр, анан ошону окуп алып мен баягы музыка жөнүндө түшүнүгүм бар да. Арабтардын жанагы намазы, Куран жөнүндө дагы түшүнүгү жок. Музыка жөнүндө ушунчалык примитивдүү ушундай адамдардын эчтеке акылы жетпеген бир пикирлерин окуп алып таң калдым. Өзү бул арабтардын музыканы жаман, музыканы адамга тескери таасир тийгизет деп айткан убак деген ал деген кайсы кылымдарда болгон? Бул биринчиден. Ал кылымдарда ошол арабтардын музыкасын азыр деле жана арабтардын билгичтери айтып аткан музыканын таасири жаман экен, анан ырдаган киши деген адамга тескери таасир берет дегенде ал эмне музыка, ал эмне ыр? Ошону билбей эле сөз кылып атышканына таң калдым да, бүт музыка тонун баарына ошону жабыштырып. Музыканын деңгээлдери бар да. Мисалы кыргыздын күүлөрүндө музыка арабтарда жок, болбойт дагы жакында дагы. Себеби кыргыздын күүлөрү такыр башкача нерсе. Ал эми жана арабтардын музыкасынын жөнүндө сөз болуп атканда ошол музыканы чын эле аны нормальный адам укпай турган музыка эмес ал. ал адамдын жана аялдардын жан башына, кусагына байланыштуу, көкүрөгүнө байланыштуу, же болбосо адамды жинди кылган, ошол адамдын айванчылык сезимин ойготкон музыка болгон. Ал музыка эмес болгон да. Ошон үчүн аны арабтар жок кылууга аракет кылышып, ошондой өрдөгөндөрдү жок кылабыз деп аракет кылып, ошондон улам ошентип айтышкан. Булар ошол туура багытта өнүктүрүп өстүрө албай, бүгүнкү күнгө чейин жана тайнес живота деген оорусу мына бүгүнкү күнгө чейин айгалбай келатат. Анан ошон үчүн мындай нерсени талкууга киргизгенде байкап, ошол терең көз менен карап, анан ошого олуттуу баа берге турган деңгээлде гана муну сөз кылыш керек.
Деди комузчу Кенжебек Алдыяр.
Кадырман угармандар, эгерде сизди түйшөлткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабарларды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектеги кеңсебизге 31-61-65 номурлуу телефонуна чалып, аты жөнүңүздү айтып, авто жоопко ээлүүнү программасында деп пикириңизди жаздырып коюңуз. Ал эми бирөөнү каралаган, кимдир бирөөнүн аброюна шек келтирген же далилсиз маалыматтар болсо эфирге чыгарылбайт. Берүүнү мен Аманбек Билденбай даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Обуда Азаттык радиосу. Жарандык никеде жашап жүргөн жубайлардын ичинде кыз келиндердин укуктары басмырланган учурлар көп кездешет. Элечилеринде башкорткондордун арасында шариятка ылайык эле нике кыйдырып коюп, бирок расмий каттоодон өтпөй жашагандар арбын. Кийин бул өзгөчө аялдар үчүн, анан болочоктогу жаш балдар үчүн кандай оор проблемаларды жаратканы тууралуу кабарчыбыз Мария Колесникова айтып бермекчи.
Нике кагазы жубайлыкты тастыктоо менен эле чектелбейт. Ал бардык кыйчалык учурларды укуктук жактан негиз боло бере турган расмий документ. Анын зарылдыгын жаңы үйлөнүп жаткан мамлекеттик жарандык актыларды каттоо мекемесине келип, мыйзамдуу түрдө катталып жаткан жаш жубайлар терең түшүнүшөт экен.
Эми бияка келип регистрация кылып, бирибизге ушинтип шаке кийгизелик деп, баарын ушундай мыйзам чегинде кылайык деп кабыл алдык. Анткени ар кандай мыйзамдар бар, кийин деле экөөбүз чогуу жашап буюрса баары жакшы болсо, ошонун баарын экөөбүз чогуу дагы иштерди кылсак чтоб чогуу келип ошол мынтип бирибизге ошол мыйзам чегинде баарын кылган үчүн да.
Дейт жаш жубайлардын бири Бостон Нуралиев. Тилекке каршы соңку жылдары маселенин бул өңүтүнө маани берилбей эле мусулмандык шарттын же өз ара макулдашуунун негизинде жарандык никеде жашагандардын саны көбөйүп баратканы айтылууда. Расмий никеге маани бербестик өз кезегинде укуктук бузууларга алып барат. Айрым адистердин айтымында айрыкча мындай жагдайларга ажырашкандар кирептер болушат. Мамлекеттик жарандык актыларды каттоонун башчысы Мария Албаеванын пикиринде.
Ошо жана никеге туруп эле анан ажырашкандар болот. Ошо ажырашкан убакта 4 баласы закон мыйзам боюнча алимент кесишке кыйынчылык туудурат. Андан кийин дагы үй жай ошолордун баарын өзүнө мүлк мындай мыйзамдык эме менен чечип ала албайт да. Бул аялдардын аябай чоң маселе туудурап атат да аялдарга. Себеп дегенде кандайдыр бир мыйзамдын эмесин түшүнбөй, ошонун керек экенин билбестиктен, түшүнбөгүктүктөн кетип атат да.
Ушул маселени чечүү суранычы менен кризистик психологиялык сезим борборуна да кайрылышат экен. Ал жерде иштеген укук коргоочу Ракия Рахматова буларды айтты.
Бизге кайрылган аялдардын 70% жана никеге турбаган аялдар да. Кайрылган аялдардын ичинен көп эле жанагы ажырашуу, бул алиментти алуу. Анткени эгерде никеге турбаган болсо, анда булар деген үйдү бөлүштүрө албайт. Үйдү бөлүштүрө турган болсо, ошо мүлктү экөөнө караштуу деп чечим чыгарыш керек сотчу. Экөө, допустим, никеге турбай туруп бир 10 жылдай жашап, анан ошол убакытта үй салып, бир ээ болгондон кийин, анан экөө күйөөсү кетиргенден кийин, допустим, никеде турбаса, анда бул тиги күйөөсү чыгат да, бул менин үйүм, анткени никебиз жок, бул мага караштуу болот дегенде, ошондо аялдар келип кайрылса, доо арыз жазып райондук сотторго анан деген ошону тиги экөөнү мүлктү экөөнү тиештүү деп арыз жазабыз да.
Талайгүл турмуштун так ушундай кыйынчылыгына туш болгон аялдардын бири. Ал күйөөсүнүн токмогуна чыдабай үйүнөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Талайгүл Азаттык менен телефон аркылуу ой бөлүшүп, өз тууралуу кеңир маалымат берүүнү каалаган жок.
Закон мыйзамсыз болбогон үчүн 15 жылдан кийин ушул балдарымды ээчитип салган үйүмө чыгып калдым. Эми мына балдарым чоңоюп үйүм бүтүп калганда мына менин жолдошум чыр чыгарып кол көтөрүп акыркыларын аябай сабап мондай ар кандай ооруканага да жатканга туура келген күндөрүм болду. Ушул токмоктон никенин жогун түшүнүп, менин жолдошум ушуга барып атабы деп ойлойм да, мен ушинтип баламды уруп, мен уруп, баламды дагы ушу кармап ата келип ыйлаган балдарыма чейин кол салып ушу акыры мен ошол үйдөн чыгып кеткен туура келди да.
15 жылдан кийин нике кагазы баалуу экенин түшүнгөн Талайгүл азыркы учурда кризистик психологиялык сезим борборунда жашап жатат. Биз менен маектешүүдө ал бул жерге келип көзүм ачылды деп бизге өкүнүп жатканын айтты.
Өкүнөм да ушу кыргызчылыгыбыз да ушу ишенип ушундай эле жашай берсе болот экен деп жүрүп ушундан нике кагазды эми түшүнүп ошонун ушунчалык күчү бар экенин.
Мына ушул өңдөө окуяларга кирептер болгондор жаштар жашоо жеке эле сезимдерден эмес реалдуу турмуштан да турарын унутушпаса, ошол эле мезгилде жарандык никени жактагандар азыркы глобалдашуу заманында расмий никеге турууну зарылдык деп эсептешпейт экен. Мария Колесникова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биз ушуну менен 23 март шаршембидеги кечки азаттыкты аяктайбыз. Бүгүн аны Төрөкул Дооров алып барды. Жакшы калыңыздар.